Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 18 февраль ишембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда өкмөт электр энергиясынын катардагы абоненттер үчүн тарифин жогорулатууну сунуш кылып, тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты.
Кыргызстандын чыгарылган электр энергиянын 70% бытовой абоненттер алат. Мындай эле эсептеп көргөндө 70% чыгарылган электр энергия өзүн өзү акталбай калат.
Дээрлик 2 жума мурда Түркияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 40 000 ашты. Адистер апат аймактарында санитардык эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратканын айтышууда.
Азыр аба ырайы өтө маанилүү. Кышында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары, жайында ич келте, холера сыяктуу оорулар пайда болот.
Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранын сөөгүчүдүн Ленин айылында жерге берилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Кангүл Элкеева айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Рейтерс агенттигинин жазганына караганда Түркияда курмандыктардын саны 39672, Сирияда 5800 адамга жеткен. Канча кишинин дайыны чыкпай жатканын бийлик өкүлдөрү айтты элек. Түркияда сейсмикалык активдүү аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү курууда стандарттарды сактабаган үчүн бийликке жана курулушчуларга олуттуу дооматтар коюлууда. Өлкөдө имараттардын урашы боюнча ишиликтенип жатат, 100 ашуун шектүүнү кармоо чечими кабыл алынган. Буга чейин Сирияда кырдаал аялдар менен балдардын абалы аянычтуу экенин Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу корунун аймактагы өкүлү Лейла Бейкер билдирген. Зилзаланын кесепетинен миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж, алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. 6 февралда Түркия менен Сириянын аймагында 7.8 балга жеткен зилзалада 1000 имарат кыйрап, 10 үй бүлө баш калкасыз калды. Улуттар уюму бул сан дагы 2 көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишинин урандын астынан алып чыкты. 18 февралда кыргызстандык куткаруучулар Түркиянын Хатай провинциясында 3 кишини уранды алдынан аман эсен алып чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү Хабер Глобал телеканалы кабарлады. Куткаруучулар орто жаштагы 2 киши жана 1 баланы куткарышкан.
Бул жерде азыр кыргыз куткаруучулары ушул Хатай шаарында азыр жаңы эле 2 тирүү жаранды түрк жана ошондой эле 1 жаш баланын пульсу бар экенин ошондо 3 тирүү жан куткарылды. Эртең менен баштап ушул жерде 30 куткаруучу иш алып барган. Бул жерден биз иштеп жатканда алар бизге добуш үн берди.
Деди Кыргызстандан барган куткаруучулардын тобунда жүргөн подполковник Рысбек Жолдошбаев. Кыргызстандын куткаруучулар Түркиянын Хатай провинциясында Кахраман шаарынан Мараш шаарындагы 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштерин жыйынтыктагандан кийин 16 февралда барган. Расмий маалымат боюнча Түркиядагы кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7 000 ашуун куткаруучу ишин улантып жатат. Ал эми 15 мамлекеттин 4 000 ашуун куткаруучу топтору Түркиядагы ишин жыйынтыктап өз өлкөлөрүнө кайтууда. Кыргызстан зилзала орун алган алгачкы күндөрү эле куткаруучуларды жөнөткөн учурда Түркияда 180 ашуун куткаруучу жүрөт. Ош Бишкек жолундагы кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоунаа кезек күтүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 18 февралдагы маалыматына караганда Бишкек Ош жолундагы ири кар көчкүдөн улам Арал жана Сосновка постторунда автоунаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилди. Министрлик жана жергиликтүү бийлик жылынуучу жайларды уюштуруп 200 ашуун кишиге ысык тамак берди. Министрликтин маалыматына караганда жолду жалпы көлөмү 180 000 метр кубтай кар көчкү түшкөн, анын 140 000 куб метри автоунаа жолуна түшүп тосуп калган. Тийиштүү мекемелер жеринде иш алып барууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу бир катар жолдор жабылганын билдирген. Нарында кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Аталган министрлик кууптуу аймакта жашаган жарандарга эскертүү берип жатат. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Жаңы Базар айылынан 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлады. Маалыматка караганда жалпы 13 мектеп 18 февралга чейин аралыктан окутууга өткөн. Чаткал районуна баруучу негизги каттамдын чапчыма ашуусуна кар көчкү түшүп калганына байланыштуу жол жабылган. Чаткалда калың кар жаап, жаранды коргонуу кызматы өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин алдын алуу ыкчам чараларды көрүү үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Февраль айынын 2 аптасында Украинадагы согушта каза болгон орусиялыктардын саны мурдагы айларга салыштырмалуу 5 көбөйүп, 1679 адамдын өлүмү расталган. Бул согуш башталган бир жылдан ашуун убакыттан берки жоготуулардын эң көбү. Бул тууралуу BBC'нин орус кызматы жана орусиялык медиа зона басылмасынын бирге жасаган иликтөөсүндө айтылат. 17-февралга карата журналисттер 14700 ашуун кишинин өлүмүн тастыктаган, каза болгондордун басымдуу бөлүгү Вагнердин жалданма аскерлери экени аныкталган. Алардын арасында убакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандары дагы бар.
Рахмат, жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Эгерде сиз Кыргызстан аймагынан бизнес сайтка кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелерди жүктөп алып кирсеңиз болот. Ошондой эле социалдык медиадан да жаңылыктарыбызды окуй аласыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 19-февралда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -4-1, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градус болот. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 0-8, күндүз 3-5 градус жылуу болот деп билдирип жатат Кыргыз гидромет. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өкмөт электр энергиясынын катардагы абоненттер үчүн тарифин жогорулатууну сунуш кылып, тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Энергетика министрлиги жогорулоо дээрлик 30% болорун бул тармактагы абалды жакшыртуу максатында жасалып жаткан ар кайсы кадам экенин билдирди. Рахат Кеңешеван уксак.
Энергетика министрлиги тарифти жогорулатуу сунушун электр энергиясы жетишпей жаткан шартта элде жарык менен туруктуу камсыз кылуу, анын баасын реалдуу нарыкына теңдөө аракети менен негиздеп жатат. Министрликтин отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин мониторинг жана комплекстүү талдоо башкармалыгынын башчысы Эгинберди уулу Бектеналынын айтымында өз наркы 1 сом 16 тыйындык жарыкты 77 тыйындан бергенде аны өндүрүүгө кеткен чыгым өзүн актабай жатат жана чыгым көбөйүүдө. Оңдоп жаңылоо иштерин жүргүзүүгө акча жетпесе авария көбөйөрүн белгилеген адис ошого жол бербеш үчүн тарифти өзгөртүү сунушталып жатканын айтты.
Биз сунушталып жаткан долбоор боюнча 700 киловатт саатты биз 1500 киловатт саатка чейин көтөрүүнү сунуштап жатабыз. Ошону менен бирге биз 77 тыйынды 1 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап атабыз. 1,5 киловатт сааттан ашкандан кийин 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Промышленный тарифтер жыл сайын инфляциянын деңгээлине жараша өзгөрүлөт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 700 киловатт саатка чейинки колдонгондо 50 тыйын тариф колдонулат. Ал эми 700 киловатт сааттан ашкандан кийин буларга 2 сом 16 тыйын колдонулат. Эгерде биздин ушул тарифтик саясатка өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорубуз өтүп кетсе, буларга ошо 50 тыйынды биз сатып калууну сунуштап жатабыз.
Мына ушул сунуш жазылган мыйзам долбоору өкмөттүн сайтына бир айлык коомдук талкууга коюлду. Тариф темасы элде түйшөлткөн көйгөйлөрдүн бири болгондуктан өкмөт электр энергиясынын баасын жогорулатуудан ар дайым тайсалдап келерин, шайлоо алдында айрым саясатчылар тарифти төмөндөтүүнү убада кылып, өзүнө добуш топтоп жүргөнүн талдоочулар белгилеп келишет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев тариф экономикалык мүнөздөгү маселе экенин, бирок Кыргызстанда ондогон жылдан бери аны саясий маселеге айландырып келе жатышканын, аны сөзсүз жогорулатуу зарыл экенин айтууда.
Бүгүнкү күндө 1 киловатт саат электр энергияны чыгарылган акча 1 сом 70 тыйынга жетип калды. Биз азыр мисалы төлөп атабыз 70 тыйынга. Бирок Кыргызстандан чыгарылган электр энергиянын 70% бытовой абоненттер алат. Мындай эле эсептөп көргөндө 70% чыгарылган электр энергия өзүн өзү акталбай калат. Тарифти чоңойтуу, тарифти өзгөртүү деген маселе биринчи иретте туруш керек, антпесе болбойт. Дагы бир нерсе бар да, генерирующий кубаттуулуктар курулбайт. Биз бардыгы тарифтен кайтыпет. Курган адам инвестор кирип эсептейт, канча убакытта өзүнүн акчасын кайтарат. Бизде бүгүнкү күндө өзү чыгарылган электр энергиянын баасынан 1 сомдон ашык төмөн болуп атса, ким келип бизге мисалы инвестиция берип, акча берип, кес куруп берет? Бир жагынан да эл үчүн оор болот, жумушу жок, башкасы жок, бирок экинчи жагынан биздин өнүгүүгө тоскоолдук болуп атат да. Тарифти көтөрүш керек, көтөргөндө конечно сразу эле чоң сумма эмес.
Кыргызстан коррупция боюнча дүйнөлүк рейтингдеги көрсөткүчүн канча жылдан бери жакшырта албай келе жатат. Буга энергетика тармагындагы жашыруун схемалар жана жемкорлук да өзүнүн салымын кошуп жатканына күч органдары козгогон кылмыш иштери далил. Тармактагы абал боюнча өз пикирин айтып келе жаткан дагы бир талдоочу Расул Үмбөтәлиев карапайым элдин эсебинен кризистен чыгуу мүмкүн эмес деген пикирде. Ал ириде жемкорлукту жоюу, ачыктыкты камсыз кылуу жана кирешеси көп көп ишканалардын тарифин жогорулатуу керек дейт. Адистин эсебинде тариф жогоруласа, салыкты кошкондо 1 сом эмес, 1 сом 16 тыйын болот.
Көтөрсө, анда индексация болуш керек. Пенсияга, пособияга, анан кийин бюджеттен айлык алгандарга. Бирок быйыл айлык палет көтөрө турган мүмкүнчүлүгү жок деп Акылбек Жапаров айтып отурат. Жөнөкөй Карапайым аркылуу чыгашаларды жапканга бул туура эмес. Алтын каткан арак, цемент, пиво чыгарган заводдорго, майнинг компанияларга 10 сом, 12 сом төлөсө, 7-8 миллиард кошумча чогултсак чыгашаларын жаап, келиш алып турган ишканаларга айлык берип болмокта.
Кыргызстанда быйыл январдын ортосунда суу катуу болуп, электр энергиясын керектөө көбөйгөндүктөн бийлик жарыкты кезек-кезеги менен өчүрүп турууга мажбур болду. Бул үчүн президент Садыр Жапаров 21 январда Facebook'а жазган кайрылуусунда элден кечирим сурады. Мамлекет башчысы тармак чала жан абалга кептелгенин эскертип, Кыргызстанда эгемендик алгандан бери элдин саны дээрлик 1.5 эсе көбөйгөнү менен бир дагы ГЭС курулбаганын, союз мезгилинде курулган жабдыктардын эскирүүсү 80%ден ашканын, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзүп турганын айтты. Тариф жогорулай турганын жарыялаган президент келечекте карыз толук жабыларын, ушу тапта 50 жакын орто жана кичи ГЭС курулуп, Камбарата бир ГЭСин курууга даярдык жүрүп жатканын кошумчалады. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Узап жаткан аптада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн чет жакка учуп кетти. Анын абактан чыгышы боюнча президент Садыр Жапаров комментарий берип, чечимди сотко алган жанага баш ийүү керек экенин айтты. Бакыт Төрөгелден уксак.
Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Түркиядагы жер титирөө, Кыргызстанда салынган көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушуна байланыштуу комментарий берди. 15 февральда жарыяланган чакан маекте Садыр Жапаров мурдагы президент соттун чечими менен чыкканын жана аны кабыл алуу керектигин айткан.
Сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Эң негизгиси мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнөлү.
15 февралда Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн Испанияга учуп кетти. Жогорку сот 13 февралда Крым Төөлү Айзбатукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу Атамбаевге чыккан өкүмдү жокко чыгарып, ишти жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Соттун бул токтомунан кийин 14 февралда мурдагы президент Бишкектин четиндеги Малдамановка айылындагы колониядан бошотулган. Ал түрмөнүн алдында кийин Кой таштагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берди. Абактан чыгышыңыз бийлик менен алдын ала макулдашылганбы деген суроо бир нече жолу берилгени менен Алмазбек Атамбаев так кесе жооп берген жок.
Испаниянын премьер-министри урматтуу Педро Санчес абдан киришти. Бирок албетте биздин президент болбогондо, Камчыбек Ташиев болбогондо, алар жагынан дагы да бир туура мамиле болду да.
Алмазбек Атамбаев саясатка аралашпай турганын, биринчи ден соолугун карап дарыланып бүткөндөн кийин Кыргызстанга сөзсүз кайтып келерин билдирди. Кыргызстандын эки жолку премьер-министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары болгон жана 2011-2017 жылдары мамлекетти башкарган Алмазбек Атамбаев талаштуу саясий фигуралардын бири. Саясий туткундарды коргоо комитетинин эсебинде Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда Кыргызстанда 30дан ашуун саясатчылар соттолуп чыккан. Алардын көбүнө бийликти басып алуу, коррупция беренелери менен айыпталган. Алардын басымдуу бөлүгү кийин толук акталып, айрымдарынын жаза мөөнөтү азайтылып абактан чыкты. Саясат талдоочу Руслан Акматбек Кыргызстандын мурдагы президенттеринин бийлиги тушундагы жоопкерчилик маселесин көтөрдү.
Бир дагы президент кеткенден кийин өзүнүн жоопкерчилигин түшүнгөн жок. Качып кеткени дагы, камалганы дагы. Ар бир анткени жаңы президент революциядан кийин келди да. Ошол революциядан жетишерлик сабактарды чыгарган жок да. Атамбаев деле революциядан кийин келди. Бакиев деле революциядан келди. Азыркы президент деле революциядан кийин келди. Булар эмнеге бул болду? Болбош үчүн эмне кылыш керек? Мындай кайталанбаш үчүн деген нерседен сабак чыгарган жок да. Албетте Атамбаев жанагы шайлоону мисалы кандай өткөрдү, баарыбыз көрдүк.
Шайлоо демекчи, Алмазбек Атамбаев 2017 жылдагы президенттик шайлоодо мыйзамдарда тыюу салынганына карабай, саясаттагы өзөңгүлөшү Сооронбай Жээнбековду сүрөгөн. Андагы шайлоодо саясатчы Өмүрбек Бабанов Жээнбековго чоң атаандаштык түзүп, шайлоо кампаниясы кызуу жүргөн. Атамбаев Бабановду сындап, ал эми досуна ишенерин айтып, шайлоо кампаниясында ачык эле колдоп турган. Бирок Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин Алмазбек Атамбаев экөөнүн ортосунда тиреш күчөп, 2019 жылы ал ачык мүнөздүү улаанган. Бул 2019 жылы август Алмазбек Атамбаевди күч менен кармоо менен аяктаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook'тагы баракчасына Атамбаевдин абактан бошотулушу тууралуу пикирин жазды. Ал Сооронбай Жээнбековду президент кылып аны көмүскөдө башкаруу боюнча Атамбаевдин ою ишке ашпай калганын, эки саясатчынын тирешинен Койташ окуясында адам өмүрү кыйылганын билдирди.
Атамбаевке каршы ошол кезде тергөө органдары козгогон кылмыш иштеринин негиздүүлүгүнө комментарий бергим келбейт. Атамбаевдин эң чоң кылмышы мыйзамга, мамлекетке баш ийбей койгону болду. Ал тергөөгө келүүгө милдеттүү болгон. Бирок Атамбаев өзүн элден, мамлекеттен, мыйзамдан жогору койду. Мындай каршылыктын айынан курал колдонулуп курмандыктар болду.
Алмазбек Атамбаевди Батукаев иши боюнча кармоо операциясы 2019 жылдын 7-8 августунда Койташтагы резиденциясында өткөрүлгөн. Атайын операция маалында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болгон.
Эдил Байсалов Атамбаев кетирген каталарды кайталабаш үчүн жыйынтык чыгаруу керек деген жазды. Бул азыркы бийлик башка жол менен кетет деген үмүттү пайда кылды. Эми Азаттык радиосу Глоб порталына байланыштуу маселелер кандай болот, көрөбүз.
Деди мурдагы премьер-министр Феликс Кулов. 2017 жылы Атамбаев бийликте турганда баш прокурор Индира Жолдубаева президенттин абройуна шек келтирди деп миллиондогон сомдук доо менен Азаттык радиосун, Заноза, 24K маалымат сайттарын жана Ата Мекендин юристтерин сотко берген. Кийин Атамбаев бул арыздарын кайра чакыртып алган. Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко бергенине өкүнөрүн, Кыргызстанда соттор күчтүү тараптын кызылчылыгын на чечим чыгарып берерин түшүнгөнүн айтты. Бийлик эркин медианы жана жарандык коомду колдошу керектигин билдирди. Эми Атамбаевдин кылмыштарына келсек, анын адвокаты Замир Жошов мурдагы президентке козголгон иштер тууралуу маалымат берди.
Актоо өкүмдөрү ошол Калсордогу мектепке байланыштуу чыккан. 10 түрк жаранып Кыргызстан жарандыгы алган иш боюнча чыккан. Октябрь окуялары боюнча чыкты. Азыр 3 иш калды, 3 иш. Бул Батукаев иши, июнь окуялары, анан кийин Койташ иши. Койташ ишинин ичинде бир нече иш бар да, жанагы ТЭЦке байланыштуу иш, Койташтагы жер участогуна байланыштуу иш, өзүнүн үйү турганчы.
Азыркы бийликтин тушунда 2010 жылдагы ИИН окуясы боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевке жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго айып коюлган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз, Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби 18 февраль. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишини урандынын астынан алып чыкты. Ош Бишкек жолундагы кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоуна кезек күтүп турат. Уктуруубузду улантабыз. Дээрлик 2 жума мурда Түркияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Адистер апат аймактарында санитардык эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратканын айтышууда. Сөз Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиевада.
Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган аймактарда ооруканалар жана башка инфраструктура талкаланган. Таза суу тартыш, миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж. Алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. Алсак, зилзала катталган 11 аймактын бири Малатияда 1386 киши каза болуп, 6444 киши жараат алган. Миңдеген адамдар чатырларга, жатаканаларга же мектептерге жайгаштырылган. Бирок малатиялыктардын негизги муктаждыктары дагы эле канааттандырала элек.
Туалет сыкынтыбыз бар, лабо сыкынтыбыз бар.
Учурда ажааткана жана душ жок. Кээде тобокелге салып кыйрап калган үйгө кирип жатабыз. Суу жок, биттеп баштадык. Менимче көчмө ажааткана жана душ алып келүү кыйын болбосо керек. 10 күндөн бери эл деле тынчыды окшойт. Биз турган мектептин ажаатканасын таза кармайды десек, суулар акпайт, суу тартыш.
Катуу зилзаладан кийин жер астындагы суунун деңгээлинде же түзүлүшүндө өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин ортого салган адистер кырсыктан жабыркагандардын көбү суук жерде жашоого аргасыз болгондугуна байланыштуу жугуштуу ооруларга чалдыгышы мүмкүн экенин эскертишүүдө.
Азыр аба ырайы өтө маанилүү. Кышында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары, жайында ичкелте, холера сыяктуу оорулар пайда болот. Оорулар көбүнчө заң аркылуу жугуучу вирустардан келип чыгат. Анткени инфраструктура бузулганда саркынды суудагы мындай микробтор ичүүчү же коммуналдык сууга өтүп кетет. Бул эпидемияга алып келет. Учурда жер титиреген жерлерде курч респиратордук инфекциялар күч алууда. Жүздөгөн адамдар чатырларда же спорт залда баш калкалап турушат. Министрлик сасык тумоо, COVID-19, кызамык жана суу чечек ооруларына каршы эскертүү берди.
Бет жугуштуу оорулар бирикмесинин жетекчиси профессор Мехмет Жейхан. Апаатта оор жабыркаган Искендерун шаарында көчмө ооруканада иштеп аткан фармацевт Жен Өзсайгылыда чаралар тез арада көрүлбөсө жугуштуу оорулар күчөшү мүмкүн экенин айтат.
Холера беклентиси бар, тифо беклентиси.
Учурда холера жана ич келте эпидемиялары күтүлүүдө. Мунун алдын алуу үчүн тез арада бардык таштандыларды чыгарып, тазалап, дары чачыш керек. Бирок бул учурда мүмкүн болбой жатат. Биз болсо оорулардын алдын алуу үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз.
Деди туркиялык фармацевт. 18 февралда Туркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа кырсык болгон 11 аймакта санитардык абал туруктуу экенин, жугуштуу оорулар катталбаганын жергиликтүү Хүрүйет басылмасына кабарлады.
Эпидемиялык оорулар азырынча катталган жок. Учурда жугуштуу илдеттерди болтурбоо үчүн чараларды көрүп жатабыз. Азырынча холера же ич келте сыяктуу учурлар каттала элек. Жарандарыбыздын таза суу, көчмө ажаткана жана коопсуз тамак аш сыяктуу көйгөйлөрү бар экенин билебиз. Аймактарда тез арада суу менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүүдө. Жерлер хлор менен үзгүлтүксүз тазаланып жатат. Таштандыларды жыйноо жана дары чачуу иштери жүргүзүлүүдө.
Дейт түрк аткаминер. 6 февралда Туркиядагы катуу зилзала 40 миңдей адамдын өмүрүн алды. 11 аймактын үчүндө издөө куткаруу иштери аяктады. Кыргызстандык куткаруучулардын айрымдары мекенге кайтса, калганы 16 февралда өлкөнүн түштүк бөлүгүндө жайгашкан Хатай провинциясына келишти. Куткаруучулардын башчысы Алмаз Асанов санитардык эрежелерге ылайык коргонуучу каражаттар менен камсыздалып, эрежелер тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын кабарлады.
Куткаруучубуз өзүнүн коопсуздугун сактоо максатында атайын мындай M3 респираторы, атайын каптар жана медициналык маскалар менен камсыз болушкан. Ар бир бизде куткаруу иштеринде жансыз денени тапкандан кийин бул колгаптар жана маскалардын баары алмаштыралат.
Жер титирөөдө болгон аймактардан айрым эл аралык куткаруучулар тобу кете баштады. Адатта адистер 48 сааттан кийин тирүү калгандарды алып чыгуу ыктымалдыгы азаярын белгилешет. Бирок 278 сааттан кийин дагы аман калгандар табылып жаткан тууралуу маалыматтар чыгып жатат. Расмий маалымат боюнча учурда Туркияда кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7098 куткаруучу ишин улантып жатат. Туркиянын айлана чөйрөнү коргоо, урбанизация жана климаттын өзгөрүүсү боюнча министри Мурат Курум адистер 684 миң имаратты карап чыгышып, анын ичинде 84 миң турак жай кыйраганын же катуу жабыркаганын 17 февралда Твиттерде кабарлады. Буга чейин президент Режеп Тайып Эрдоган жабыркаган аймактарга бир жылдын ичинде жаңы үйлөр курулаарын билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жараны сөгүүчүдүн Ленин айылында жерге берилди. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Татарстанда 4 жылдан бери түрмөдө отурган жигит 35-чи жазын көрбөй калды. Тулган күнүнө бир апта калганда ата энесинин үйүнө уулунун сөөгү салынган темир табыт келди. Тун баласынан айрылып кан жутуп турган Касиет апанын кайгы муңун айттырбай сезсе болот. Зарлаган эне эңсеп күткөн баласынын көзүн көрбөй муздак денесин кучактап калганын ыйга кошоко салып отурду. Замир Украинага кетерин апасы менен сүйлөшкөндө сөз арасында айткан экен. Ал ажал келсе сиздин жаныңызда дагы өлөм деп айткан.
Сүйлөшүп турчу эле да. Акыркы мезгилдерде чыкпай койду. Тууган уруктар бар. Суроолоштурсак, Украинага кеткен, бизге деле чыкпайт. 2 айдай болуп калды деди. Ошол бойдон эле бирөөлөр чалып калды. Ушундай болду деп. Мен жалган дедим. Госпиталга түшүп калды деп шундай деди. Кандайча Украинага кетип калганы белгисиз болду.
карындашы Сурма агасынын каза болгону тууралуу кабарды бир апта мурда угушканын айтты.
Бир жолдон көп болду, атама бир российский номерлер 6 жолу 5-6 жолу чалып ушинтип алган. Кайра биз чалсак албай койгон, биз алсак өчүрүп коюпан, биз кайра чалсак албай чыккан. Бирөөсү акырында алып атама балам каза болуп туруп 3-4 күн околуга кет деп айткан. 3-4 күн күттүк, анда келбеди, аны биз жалган деп ойлогон. Мошенниктер чалып аткан го депчи, ошентип ойлоп аттык, себеби каза болгондо жана кат келет деп да уктук ошо.
Туугандарынын айтымында Замир сол колунан жана кулак тушунан жарат алган. Бомбанын чачырандысы тийген болушу да ыктымал. Замир 6 бир туугандын улуусу болчу, артында 2 баласы калды. Москвада миграцияда жүргөндө үй бүлөсү бузулган. Маркумдун туугандары Замир тууралуу башка маалымат берүүгө азырынча макул болгон жок. Орусиядагы кыргызстандыктардын сот иштерине котормочу болуп иштеген Салтанат Митиеванын айтымында Замир киши өлтүрүүгө айыпталып 2019-жылы 8.5 жылга кесилген. Былтыр октябрь айында анын Кыргызстанга которулуусуна Татарстан райондук соту макулдук берген. Бирок ал эмнеге Украинага согушка кетүүнү тандаганы түшүнүксүз.
Замир менен чогуу кылмыш кылган бала, буга мен Кыргызстанга которуу боюнча арыз жазганмын. Ал азыр ушул убакта Кыргызстанда Беловодскийде абакта. Замир дагы менден ошол арыз жазуу боюнча суранган, макул деп, бирок өзү дагы жазган эки тараптан. Кийин анан качан сотум болот деп мен дайым эле байланышып турчу. Эми бир шалганда почти 1 саат деп сүйлөшчү да, видео звонок кылып эле. Согушка кетердин алдында дагы байланышкан мага. Салтанатчы, мен кетип атам дегенде мен уговаривать эткем, Замир, кереги жок, сенин сотуң болот 10 октябрда. Анан сага эмне үчүн керек ошол согушка кетиштин? Адвокат анын сотуна да катышкан, ага уруксат берген. Анан өз калоосу менен кеткен, ал негизи Кыргызстанга баргысы келчү эмес. Октябрдын 19-күнү Татарстандагы Менделеев райондук сотуна болгон уруксат берилген ага.
Замирдин Украинага кеткени тууралуу маалыматты Азаттык мындан 2 апта мурда уккан, бирок анын чын бышыгы тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болгон эмес. Орусиядагы вагнерчилер менен Украинадагы согушка тартылганын аны менен бир абакта отурган башка кыргызстандык дагы Азаттыкка ырастаган эле.
Бизге деле андай маалымат келген эмес, билбейм, кеткени рас, кеткен анан каяка эмне болуп, кандай уже дальше эч кандай эле маалымат жок.
Жакында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит Вагнердин катарына кошулуп 3 ай мурда согушка кеткени ачыкка чыккан. Апасы анын аман эсен кайтышын күнү түнү тилеп отурат. 22 январда болсо Орусияда абакта отурган 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Орусияда кыргызстандыктардын укугун коргогон юристтер башка тенилер дагы WhatsApp аркылуу кара кагаз келе баштаганын белгилешет. Ушул тапта орус абагында отурган Акылбек Вагнер аркылуу түрмөдөн кеткендер бар экенин айтып берди.
Ооба, кеткендер болду, бирок кыргыздардан бир эки байкелер, инилер кетип иштегенден алып калганбыз, барып эле койгула деп ошол кетип аткан жеринен калтырдык да. Азыр ошо рахмат айтышып тура эле кылган экенбиз деп. Өзү 10 кыргыз барбыз лагерде, баарыбыз ынтымакта жашайбыз, бири бирибизге жардам беребиз. Пожелание алып кетип аткан, ушу биздин лагерден 200 кыши кетти. Орустар арасында тажиктер бар, өзбектер көп кетти.
Орусиянын дагы башка абагында отурган Темирбек Вагнер кесилгендерди кантип азгырып жатканын чечмелеп берди.
Вагнер боюнча келген бизге 4 ай болуп калды. 6 ай контракт берилген дейт, ар бир айына 200 000 сунуштады. Контракт бүткөндөн кийин обвинениянын полный снимать этилип туруп эле освобождение кое берилет дейт да, бирок вообще укпадым да мен өзүмчө сүйлөшпөдүм ошондой бир Вагнер менен барып анан чыгып боштондукка кеткендеринчи. Азыр пока бирөө экөө сиязга чыккан, алар жаңы ошол эле полевое ранение менен госпиталда жатышат да. Өзбек тажик гражданиндери аябай көп кетишип атат. Случай грузвесиге 5 000 000 сом ошо жакындарга анан кетип алгалайтдеи кайсылдерге апарып көмүздесемин деп ошол жака жеткирип берет дейт.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Ушундай кабарлардан улам жакындары Орусиянын түрмөлөрүндө отурган ата-энелер тынчсыздана баштады. Алар экстрадициянын мөөнөтү кечеңдеген сайын жакындары ар кандай күдүк ойлорго түшүп сана тартып отурушат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусияда миңден ашуун кыргыз жараны камакта отурат. Алардын көбү маңзат менен камалгандар арасында кыз келиндер дагы бар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргыз жарандарынын маселесине токтолуп, 2022 жылы 60 киши Орусия менен Казакстандын абактарынан экстрадицияланганын айткан. Белгилүү себептерден улам берүүбүздөгү каармандардын аты жөнү жана үнү өзгөртүлдү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 18 февраль ишембидеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ош Баткен жолунун Кызыл Кыя шаарынан өткөн тилкесинде жол белгилери коюла элек. Бул жерден адам өмүрүн алган кырсыктар көп катталып жаткандыгы жергиликтүүлөрдү түшөлтүүдө.
Жол эрежесин такташпайт. 40 жүрө турганда бар, 100 жүрөбү, ким билет 60 куруп кетип. Жылыга совхозго элип барып айтат. Давайте бетовар коебуз дейт. Жок. Дагы барат, дагы жок.
Бишкек шаарында 51 жаштагы аялды жана анын 2 баласын өлтүргөн үрөй учурган кылмыш катталды.
Биз деле айтып атабыз, бала да эмне күнөө, кыз да эмне күнөө. Кыз ачып аткан жерде апарып, буту сынып жерде ме, интернетте көрүп апарып киргизип алды.
Эсимде изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасманын бета чаарын өткөрдү. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45 000 ашты. Reuters агенттигинин жазганына караганда, Түркияда курмандыктардын саны 39672, Сирияда 5800 адамга жеткен. Канча кишинин дайыны чыкпай жатканын бийлик өкүлдөрү айта элек, Түркияда сейсмикалык активдүү аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү курууда стандарттарды сактабаган үчүн бийликке жана курулушчуларга олуттуу дооматтар коюлууда. Өлкөдө имараттардын урашы боюнча иш иликтенип жатат. 100 ашуун шектүүнү кармоо чечими кабыл алынган. 6 февралда Түркия жана Сириянын аймагында 7.8 балга жеткен зилзалада 1000 имарат кыйрап, 10 000 үй бүлө баш калкасыз калды. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишини урандынын астынан алып чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү Хабер Глобал телеканалы кабарлады. Куткаруучулар орто жаштагы 2 киши жана 1 баланы куткарышкан.
Бул жерде азыр кыргыз куткаруучулары ушул Хатай шаарында азыр жаңы эле 2 тирүү жаранды түрк жана ошондой эле 1 жаш баланын пульсу бар экенин ошондо 3 тирүү жан куткарылды. Эртең менен баштап ушул жерде 30 куткаруучу иш алып барган. Бул жерден биз иштеп жатканда алар бизге добуш үн берди.
Деди Кыргызстандан барган куткаруучулар тобунда жүргөн подполковник Рысбек Жолдошбаев. Кыргызстан куткаруучулар Түркиянын Хатай провинциясына Кахраман Мараш шаарындагы 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштеринин жыйынтыктагандан кийин 16 февралда барган. Расмий маалымат боюнча Түркиядагы кырсык болгон аймакта 74 өлкөдөн 7000 ашуун куткаруучу ишин улантып жатат. Ош Бишкек жолунда кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоунаа кезек күтүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 18 февралдагы маалыматына караганда Бишкек Ош жолундагы ири кар көчкүдөн улам Арал жана Сосновка постторунда автоунаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилди. Министрлик жана жергиликтүү бийлик жылынуучу жайларды уюштуруп 200 ашуун кишиге ысык тамак берди. Министрликтин маалыматына караганда жолдо жалпы көлөмү 180 000 кубтай кар көчкү түшкөн. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу бир катар жолдор жабылганын билдирген. Нарында кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Жаңы Базар айылынын 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлады. Маалыматка караганда жалпы 13 мектеп аралыктан окууга өттү. Чаткал районуна баруучу негизги каттамдан чапчыма ашуусуна кар көчкү түшүп калганына байланыштуу жол жабылган. Чаткалда калың кар жаап, жарандык коргонуу кызматы өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин алдын алуу ыкчам чараларды көрүү үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Февраль айынан 2 аптасында Украинада согушта каза болгон орусиялыктардын саны мурдагы айларга салыштырмалуу 5 эсе көбөйүп, 1679 адамдын өлүмү расталган. Бул согуш башталган 1 жылдан ашуун убакыттан бери жоготуулардын эң көбү. Бул тууралуу BBC'нин орус кызматы жана орусиялык медиа зона басылмасынан бирге жасаган иликтөөсүндө айтылат. 17 февралга карата журналисттер 14700 ашуун кишинин өлүмү тастыктаган, каза болгондордун басымдуу бөлүгү Вагнердин жалданма аскерлери экени аныкталган. Алардын арасында абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар дагы бар. Болгар полициясы Софияга жакын жайгашкан Лакорск кыштагында 18 мигранттын сөөгү салынган жүк ташуучу автоунааны тапты. БТА маалымат агенттиги башкы прокурордун орун басары Борислав Сарафовго шилтеме берип, дагы 34 адам аман калганын, алар токойдо жашынып жүрүшкөнүн жазды. Тергөөнүн маалыматына ылайык, мигранттар чек араны кесип өтүп, бир нече сутка Ябол шаарынын четиндеги токойдо күн кечирген, андан кийин аларды жүк ташуучу машинага салып кетишкен. Алардын 18 абалы жетпей каза болгон деп айтылууда. Аман калган 34 адамдын 5 балдар барды, Ооганстандын жарандары. Полиция бул ишке байланыштуу 4 шектүүнү кармап 24 саатка камакка алды. Алардын жашаган жерлери тинтүүгө алынды. Кармалгандардын бирөө айдоочу болушу ыктымал, азырынча аларга айып тагыла элек. Кыргызстанда Евразия экономикалык бирлигине кирбеген өлкөлөргө минералдык жер семирткичтерди экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Тийиштүү чечим министрлер кабинетинин кеңешмесинде кабыл алынганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, тыюу 6 айлык мөөнөткө киргизилди. Айыл чарба министри буга чейин Аскарбек Жаныбеков 2023 жылдагы айдап себүү иштери тууралуу 16 февралда парламентте маалымат берип жатып, өлкөдө 40 000 тонна минералдык жер семирткич бар экенин, баасы былтыркыдан арзан экенин билдирген. Буга чейин айыл чарба министрлиги өкмөттүн токтомуна ылайык 31 январдан тартып пиязды сыртка экспорттоого 3 айлык тыюу салган эле.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Биздин кабарларды социалдык тармактардагы Кыргыз Азаттык Уналгысы деген Facebook-та баракчабыздан окусаңыз болот. Ошондой эле Telegram-дагы Азаттык деген каналыбызга дагы жайгаштырып жатабыз. Уктуруубузду улантабыз. Ош Баткен жолунун Кызыл Кыя шаарынан өткөн тилкесинде жол белгилери коюла элек. Бул жерден адам өмүрүн алган кырсыктар көп катталып жаткандыгы жергиликтүүлөрдү түшөлтүүдө. Өткөн жумада эле жолдон өтүп бара жаткан жигитти автоунаа койдуруп кетип, ошол жерде жан берген. Тургундар жергиликтүү бийликке кайрылган менен азырынча бул көйгөйгө көңүл бурула элек. Аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров жол белгилери жоктугунан түшөлгөндөрдү угуп келген.
Өткөн жумада Ош Баткен жолунун Кызыл Кыя шаарынан өткөн тилкесиндеги жол кырсыгында 20 жаштагы жигитти жолдун каршы тилкесинен автоунаа койдуруп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында жөө жүргүнчү ошол жерден жан берген. Бул жерде автоунаалардын кагылышы да күн алыс эле катталып турат дешет жергиликтүүлөр. Анткени бул чоң трассада жол белгиси же жол чыракта орнотулган эмес. Жолдун аркы бетинде Кызыл Кыя шаарынын 2000 жашоочусу бар Ак Булак конушу жайгашкан. 63 жаштагы Мамайусуп Жээналиевдин 27 жаштагы кызы да ушул жерден өткөн жылы жол кырсыгынан каза болгон. Жумуштан үйүнө кайткан кыз жолдон өтүп бара жатканда унаа койдуруп кеткен экен. Учурунда жол белгилери коюлуп, айдоочу эрежени сактаганда кызым тирүү болмок эле дейт.
Былтыр менен кызым өлүп кеткен. Койго жеткен кызымда. Машина өзүп кеткен да. Жол эрежесин такташпайт. 40 жүрө турганда булар 100 жүрөбү, ким билет 60 уруп кетип. Жылыга совхозго элип барып айтат. Давай светофор коебуз дейт. Жок. Дагы барат, дагы жок. 5-6 болду. Азыр мынага койгонуга 1 ай болду. Турбалар. Светофор жок экен анда коюп бергенге. Базарга өтөт мына. Бардык тиричилик базарда да. Анан өкмөт ап караш керек да мына. Мажду хотя бы 3 000 токтотсам адам өтүп кетет да. Зебра деген жок. Жаш балдар энди күнүгө тайындайбыз, этият болбойт.
Шаардын четиндеги Ак Булак конушунун көпчүлүк тургундары жолдун дал ушул тилкесинен кесип өтүүгө аргасыз. Турмуш тиричилиги шаардагы базар, мекеме, ишканалар менен байланышта. Окуучулар да мектепке ушул жолдон каттайт. Айрым ата-энелер жолдун кооптуулугунан балдарын шаардагы мектептен чыгарып, чоң жолдон өтпөй тургандай айылдын аркы четиндеги мектепке которууга аргасыз болуп жатышат. Анткени жаш балдарды күн сайын жолдон ары бери өткөрүү түйшүгү жаралды дейт айылдын тургуну Карим Ташполотов.
Мындай айтсаң күнүгө болот да бул ЧП. Машина урушкан, адам уруп кеткен, бир кызыбыз өтүп кетти айтты. Кечээ дагы бир жигит өтүп кетти, 1-2 күн болуп калды. Анан биздин балдар, кыздар баардыгы мына шаарда окугандары бар. Ошолорду мен бүгүнүнөн баштап токтоттум. Окууга барбайсың. Өзүбүздүн совхозго бар, ояка барышка иланжы жок, чоң жолдон өтүшкө жок. Битте менеге эмес, бул айылда көп бала окуйт. Allah Kuda meni ötközösün. Uşul yerde dükön bar ma nerde? Жөнөт албайсың, коркуп калат экенсиң да.
Аймак калкы бул көйгөй боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылган. Жол чырак орнотуу үчүн мурдараак темир түркүк да коюлган. Ошол бойдон кайра иштер токтоп калган. Ош Баткен жолунун Кызылкай шаарынан өткөн тилкесиндеги бул бөлүк шаарлар аралык жол болгондуктан жергиликтүү бийликтин камсыздоосуна кирбейт. Ушул жылы тиешелүү тараптар коопсуздук чаралардын баарын аткарышат дейт. Кызылкай шаарынын мэри Асылбек Маткалыков.
Ош Баткен Разаков жолундагы Иродан Кулатов көчөсүндөгү Спортивный Кулатов көчөсүндөгү кесилишиндеги светофор, ошондой эле жол белгилерин коюу максатында биз Минтрансына кайрылуу жасаганбыз. Ошондой эле куруучу компанияларга да бир топ кат менен кайрылганбыз. Бирок азыркы мына министр, жол транспорт министринин каты дагы январь айында бизге жооп келип атат 23-жылга ушул светофорлорду, жол белгилерини, зебралардын толук кандуу бүтүрүп ишке ашырып беребиз дейт. Анан бул проект ошол Минтранс аркылуу жеңүүчү компания аныкталган. Азыркы күндө ошол светофордун баягы стойкаларын былтыркы жылы октябрларда, ошо ноябрь айында өздөрү коюшуп, ошо 23-жылдын ушу биринчи кварталына киргизип беребиз деген.
Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы облус аймагында 276 жол кырсыгы катталса, мындан 40 адам каза болуп, 450-ден ашыгы ар кандай жараат алган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарында 51 жаштагы аялды жана анын 2 баласын өлтүргөн үрөй учурган кылмышка шектүү катары 36 жаштагы жаран кармалды. Бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Шектүү 2021-жылы жогорку кеңешке депутатка талапкерлигин койгонда айтылууда. Бул темага кеңирээк Кундуз Кызылжарова кайрылмакчы.
51 жаштагы аялды, анын 17 жаштагы кызынын жана 7 жаштагы уулунун сөөгүн туугандары Баткендин Лейлик районуна алып кетишти. Бир үй бүлөнүн мүчөлөрү 16 февралга караган түнү Борбор калаанын 5-чи кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде киши колду болгон. Өлтүрүлгөн аялдын туугандарынын бири Азаттыкка буларды айтып берди.
Интеллигенттүү семьяда өнүк карындашыбыз мындай жакшы билимдүү өскөнүнгөн жерден кызыды.
Банкта иштечүбүз.
Банкта иштеп атасы райондук значениянан областтык значенияга өткөндө да областта иштейт эле, областтан республиканский значенияда милиция болуп, РЭО гаи болуп, өтө чоң авторитеттүү киши эле. Ал тууул биреде анын кызын жакшы кылып турмушка бергенде деген жашоо жакшы деп жазып билет. Ошол бала күйөөсү экен, өлтүргөн бала өзүнүн баласы экен, ошо атасы экен. Ошол эми кыз мурдагы турмушунан өлгөнбүз.
Туугандарынын айтымында 7 жаштагы баланы маркум аял шектүү менен чогуу тарбиялап жаткан. Айрым маалымат каражаттары өз булактарына таянып, чыр ортодогу баладан улам чыкканын жазышты. Бирок муну укук коргоо органдары расмий растай элек.
Биз деле айтып атабыз, бала да эмне күнөө, кыз да эмне күнөө. Кыз ачып аткан жерде апарып, буту сынып жерге ма интернетте көрүп апарып киргизип алды. Машинанын 4-чү этажынан таштаган экен дажычы. Эмнеге билбейм эми.
Эмнеге билбейбиз биз да.
Азыр эмне болсо барбай эле койбойбу, жашабай эле койбойбу, спичоктон өчүрүп койбойбу. 90 жакын барган энесин биз кандай акылда калабыз? Үчөөнү катартып мындайларды жөнүнө атып ташташ керек, же болбосо асып өлтүрүш керек. Бизде да жаныбыз кайнап турат эми азыр. Эмне кыла алабыз?
Деди маркумдун жакын туугандарынын бири. ИИМдин маалыматына караганда 16 февралда Бишкек шаарынын 5-чи кичи районунда адам өлтүрүү фактысы катталганы тууралуу кабар келип түшкөн. Милициянын тергөө ыкчам тобу кароо жүргүзүп, аталган даректе 3 кишинин сөөгү табылган. Алар энеси, кызы жана уулу экени, алардын денесине оор залал келтирилгени аныкталган. Кароо учурунда адамдардын манжа тагы, буюм далилдер алынып, тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Милиция факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду.
Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары Баткен облусунун тургуну 1986-жылы туулган ЧА кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат,
деп жазылат милиция тараткан маалыматта. Социалдык тармактарда окуя болгон үйдүн подъездинен жана короосунан тартылган деген видеодо 17 жаштагы кыз 4-чү кабаттан кулап түшкөнү, аны кылмышка шектүү кайра үйгө алып киргени жазылып калган. Алдын ала маалыматтарда аял менен кыз бычакталып, ал эми 7 жаштагы бала муунтулуп өлтүрүлгөнү айтылууда. Интернет колдонуучулар чектүүнүн сүрөтү тарагандан кийин ал улуттук коопсуздук комитетинде иштеп, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгонун жазып чыгышты. Мындан улам УКМК бул маалыматты ырастады. Анда адам өлтүрүүгө шектүү катары кармалган 36 жаштагы жаран атайын кызматта 15 жыл иштеп, пенсияга чыгып кеткени жазылат.
1986 жылы туулган АЧК шектүү 2006 жылы мамлекеттик күзөт кызматына жумушка алынып, 2021 жылга чейин кызмат өтөгөн. Бул мамлекеттик күзөт кызматы 2010 жылдан кийин жоюлуп, түзүмдүк бөлүм катары УКМКга киргизилген. 2021 жылы АЧК эмгек стажына байланыштуу УКМКнын 9 кызматынан бошотулуп пенсияга чыккан,
деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Баткендин Халмион айыл өкмөтүнүн Ноогардан айылында туулган шектүүнүн 2 жогорку билими бар. Ал буга чейин коомдук саясий иштерге активдүү катышып, спорттун да чебери болгон. 2021 жылдын ноябрь айында Баткендеги бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп, 6000 ашык добуш алып утулуп калган. Шайлоо жыйынтыгына макул болбогон АЧ аттуу жаран дагы башка талапкерлер менен президент Садыр Жапаровко жана борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылган. Алар Баткендеги шайлоо таза өтпөгөнүн, добуштар бурмаланып кеткенин билдирип чыккан. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө акыркы 2 жылда 20 жакын аял күйөөсүнүн же чогуу жашаган кишинин колунан мерт болгон. Жыл сайын 10000 аял күйөөсү же чогуу жашаган эркектен зомбулук көрүп, укук коргоо органдарына кайрылат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун ишемби 18-февралдагы кечки уктурууларын Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Эсимде изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздары Эсимде аттуу даректүү тасмасынын бетачарын узап бараткан жумада өткөзгөн. Бул даректүү тасмада 30-жылдары Кыргызстандын аймагынан Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрдүн тагдырлары берилген болчу. Дал ушул тасма тууралуу баянды сунуштайбыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 45000 ашты. Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын 13 күнүндө тирүү калган 3 кишинин уранзынын астынан алып чыкты. Ош Бишкек жолунда кар көчкүдөн улам 500 ашуун автоунаа кезек күтүп турат. Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районун Жаңы Базар айылынын 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Февраль айынын 2 аптасында Украинадагы согушта каза болгон орусиялыктардын саны мурдагы айларга салыштырмалуу 5 эсе көбөйүп 1679 адамдын өлүмү ырасталды. Болгар полициясы Софияга жакын жайгашкан Локорска кыштагында 18 мигранттын сөөгү салынган жүк ташуучу автоунааны тапты. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине кирбеген өлкөлөргө минералдык жер семирткичтерди экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Эми уктуруубузду Эсимде изилдөө аянтчысы Чалбасы кыргыздары Эсимде аттуу даректүү тасмасы тууралуу улантабыз. Бул даректүү тасмада 30-жылдары Кыргызстандын аймагынан Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрдүн тагдырлары жана алдордогу саясий абалды чагылдырган болчу. Максат Жангазиевди уксак.
Бул тасманын бүгүн аз биринчи жолу көрсөтүлүшөт. Бетачары биринчи жолу кеңири көрсөтүлүп жүрөт авторлардан тышкары.
Чалбасы кыргыздары Эсимде аталышындагы 48 мүнөттүк даректүү тасмада өткөн кылымдын 30-жылдарында эл душмандары деп жарыяланып, Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдыры жана ал доордогу саясий процесстер чагылдырылган. Тасма Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын 2020-21 жылдар аралыгында Украинада жана Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде тартылган. Алар бул эмгектин жаралышы үчүн Кыргыз Республикасынын борбордук мамлекеттик архивин казуудан сырткары Украинанын Одесса, Херсон баштаган бир топ аймактарын кыдырып, баалуу архивдик документтер менен кеңири таанышкан. Ошондой эле изилдөөчүлөргө репрессияга кабылган адамдардын урпактары да ата теги тууралуу маалымат беришкен.
Бул тасманы жасаган режиссер Талант Акынбеков айтебиз.
Даректүү тасмада бөтөн жерге айдалып, кейиштүү тагдырга кабылган кыргыздар өз кезинде колунда бар мал келдүү адамдар болгондугу, мына ушул себептен эле алардын мал мүлкү конфискацияланып, өздөрү сүргүнгө айдалганы айтылат. Тасманын бетачарына келген көрүүчүлөр дал ошол кулак аталышкан сүргүндөгүлөрдүн аянычтуу тагдыры тууралуу бир топ маалыматтарды ала алышты. Алар 30-жылдары үй бүлөсү менен Украинанын Виноградова, мурдагы Чалбасы, Хлебодаровка айылдарына жүк ташуучу вагондор менен депортацияланып, 1932-33 жылдардагы ачарчылыкка да, фашисттик Германия менен Румыниянын оккупациясына да күбө болушкан. Кыргызстандан башка Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын аймактарынан депортациялангандар да бул жака көчүрүлүп, эл акырындап отурукташып, кийин мектеп ачышкан. Виноградовада көптөгөн балдар жетим калгандыктан мектеп-интернат ачылган. Дал ушул айылда кыргыз көрүстөнү деп аталган жер бар. Бул жерде сталиндик репрессия маалында кулак катары Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар коюлган. Тилекке каршы бул жерде канча кыргызстандыктын сөөгү коюлганы боюнча так маалымат жок. Эстеликтердин ачылышы Кыргызстандын Украинадагы элчилигинен, Кыргызстандагы жана Украинадагы коомчулуктун өкүлдөрүнүн аракетинин аркасында курулган. Бул жерде 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы тоталитардык режимдин репрессиясынын бийик күнү курмандыктары, сүргүндө жүргөн кыргыздардын сөөктөрү коюлган. Тасманын бетачарына келген 10 жаштагы Актилек Зарылбеков да бул күндү көптөн бери күтүп жүргөн. Анткени анын бабасы Бегимкул да 30-чу жылдары өз үй бүлөсү бала бакырасы менен Украинага сүргүнгө айдалып, өзү атылып кеткен. Ата теги тууралуу маалымат алгысы келип жүргөн жеткинчек бул окуяларды буга чейин өз атасы Жыргалбектен гана угуп жүргөнүн айтат.
Атам мага жакында эле биз театрга барганда көп маалыматты айтып берди. Өзүмдүн чоң атам бул Салый Касым болгон, а менин бабам Бегимкул болгон. Кегети айылынан бабам айдалган Бегимкул. Ал өзү өз эмгеги менен, аракети менен мал чарба, дыйканчылыкты жакшы өнүктүргөн. Жүздөй кою, жүздөй аттары, жүздөй уйлары, жылкысы болгон. Күндөрдүн биринде СССРден ушул мыйзам келет. Анан бул чоң атам аны угуп калып, жарым малынын бүт барын сатып жетишет. Бир десе СССРдер, бир десе мен чоң бабам айтат: "Жок, мен бербейм. Неге берем?" дейтген. А ошентип чоң атамдар сүргүнгө Украинага кетишет. Поезде 10 күн, 20 күн жүрүшүп, ачкалык менен эптеп Украинага жеткен. Украинага барганда менин чоң атам анын карындашы экөөнү детдомго Украинадан кетирсат. А бабам менен анын менин чоң апам экөөнү атып салат. Кайырда атылганын биз азыр деле изилдеп жүрөбүз. Менин атам Украинага барып келейин деген, бирок билип ушул маалымат чыга баштаганда Украинада согуш болуп калды. Ошого байланыштуу барбай калды.
Деректүү тасмада Бегимкулга окшоп бөтөн элде атылып, ыңжыңсыз жоголгондор арбын. Алардын тагдыры тууралуу фильмде изилдөөчүлөр менен маектешкендердин бири 90 жашка таяп калган чалбасылык Александра Васильевна да кеп калат. Ал Украинадагы Кыргызстандын аймагынан айдалган кулактын балдары менен бирге Херсон областынын Чалбасы айылында, азыркы Виноградовада чоңоюп билим алган. Александра Васильевна бала кезинен эле көп жылдар бою кыргыздар тууралуу маалыматты Украинанын өзүндө сактоого аракет кылган. Биринчи кезекте анын аракетинин аркасында Чалбасы кыргыздары аттуу китеп чыгып, жергиликтүү мектептин музейинде мемориалдык бурч түзүлгөн. Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасмада изилдөөчү катары эмгек өтөгөн эсимде тал коянчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева изилденүүчү иштер али алдыда экенин кеп кылды.
Нашему эсимде уже больше 5 лет, и чем больше мы занимаемся памятью, тем больше мы понимаем, что мы почти ничего не знаем о нашем прошлом.
Биздин талкуу аянтчасынын ишмердүүлүгүнө 5 жылдан өтүп калды. Бул арада биз канчалык тарых, эс тутум менен алектенген сайын мен ошончолук өтмүшүбүз тууралуу дээрлик эч нерсе билбестигибизди түшүндүм. Анткени репрессия бул бөтөн өлкөгө болгон сүргүн эле эмес, бүтүндөй бир чоң түшүнүк. Мен мектепте окуп жүргөн кезде бизге Токтогул акындын Сибирден келгенин айтып беришкени эсимде. Анан классташым менен акын ал жакта эмне үчүн жүргөнүн талкуулаганбыз да. Ойлоп көрсөм, ошондо ал санаторийде эс алып келгенде кабыл алыптырбыз. А чынында акындын кандай азап тозок көргөнүн ошондо түшүнүп билүү кайдан. Мен ошол бала чагымда арадан көп жыл өтүп, ушул сүргүн темасын изилдеримди туйган эмесмин. Биз эми алдыда дагы шашылыш түрдө өз өтмүшүбүздү терең изилдешибиз керек. Анткени азыр эски тарыхты билген муундар да өмүрдөн өтүп жатат.
Даректүү тасманын бетачарына тарыхчылар, репрессияга кабылган адамдардын урпагы жана жалпы эле тарыхка кызыккан коомчулук катышты. Өз кезегинде жыйында тарыхый маалыматтарды дагы да терең тактоо үчүн мурдагы КГБ архивин чектөөсүз ачуу, репрессияланганды биротоло актоо, ата бейит көрүстөнүндө Херсон жана Оренбург аймактарына жазыксыз сүргүнгө айдалгандарга арналган атайын эскерүү ташын орнотуп, ага сырттан набыт болгон бабалардын мүрзөлөрүнөн бир уч топурак алып келип төгүү жана башка сунуштар байма-бай айтылды. Иш-чарада коопсуздук кызматынын архивин ачууну демилгелеген тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин бул кадам улут тарыхынын жаңы доор үчүн зор кызмат кыларын жүйө кылды.
Кыргызстан Борбордук Азиядагы Швейцария боло алат деп 1929 жылы жазган Жусуп Абдрахманов кирүү болсо, биздин өлкөбүз азыркыдан дагы 5-6 эсе бийик сериге чыкмак. Ошон үчүн биз жөн гана сталинизм курусун деп койбостон тарыхый акыйкаттыкты талап кылышыбыз керек. КГБнын архивин толук ачыш керек. Себеби ошол архив аркылуу азыр ата энеси каякта калгандыгын дагы эле билбей аткан кишилерге илинчек да болот.
И они вышли, представляете, 2 месяца почти ничего не есть. И их вот так стояли вещи на украинские, вот так головами махали.
Тасмада тарыхчы Аида Кубатова. Украинага алгач ирет изилдеп келген Амирбек Азам уулу баштаган адамдар маек курган. Ошон менен катар Чалбасыда эстелик таш орноткон элчи Улукбек Чыналиевдин эмгеги айтылат. 1939 жылы Украинанын Херсон аймагындагы Чалбасы кыштагында сүргүндөгү кыргыз балдарына сабак берген академик, тарыхчы Бегималы Жамгырчинов, балалыгын Украинадагы сүргүндө өткөргөн композитор Асанкан Жумакматов, айтылуу жаңгыраштын урпактары жана башка кызыктуу маалыматтарды билүүгө болот. Ошон менен катар изилдөөчүлөр Чалбасы кыштагында сүргүндө болгондордун урпактарын сүйлөтүп, архивдик маалыматтар менен шайкеш колдонушкан. Тарыхчы Айда Кубатова жогорку кеңеш эми репрессия курмандыктарын актоого иш баштап берсе, бул келечек үчүн зор кызмат болот эле дейт.
Фильм кандай десем ушул репрессияланганды актоонун бир кичинекей бир үзүмүн көрсөттү да. А мындай нерсе бизде аябай көп болгон. Тереңирээк изилдеп, анан сөзсүз түрдө биздин келечек тарыхыбыз үчүн дагы, анан өзүбүздүн жарандык милдетибизди аткарыш үчүн дагы ушул репрессияга учурагандарды актоо жөнүндө мыйзам долбоорун менимче тез арада кабыл алыш керек деген ойдомун да. Эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, изилдөөчүлөр үчүн дагы, жалпы коомубуз үчүн дагы бир топ жаңы мындай материалдарга ээ болот элек. Материалдар эле эмес, бул болсо ушул бир тарыхтан бир сабак алуунун бир дагы бир көрүнүшү деп айтат элем да.
Кыргызстандын коопсуздук кызматынын архивин ачуу, репрессия курмандыктарын актоо демилгесин тасма жаратуучулар да эп көрүштү. Себеби алар Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу маңыздуу эмгектин жаралышына Украинанын архивдери бардык адамдар үчүн ачык болгонуна байланыштырышат. Алардын айтымында Украинада репрессияга кабылган адамдар тууралуу маалыматты кантип табуу керектиги боюнча кеңири колдонмолор да бар. Тасманын бет ачарына келген көпчүлүк жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын мээнетин алкап жатышты. Изилдөөчү өз эмгеги тууралуу буларга токтолду.
Биз ушул теманы изилдеп баштагандан эле ушул балдары, урпактары аябай көп жазды. Менин атамды, чоң атамды, чоң апамды таап бер деген убактар көп болуп атат. Анан кээ бир учурларда биз таппай калабыз, архивдик материалдарда ал адамдын аты жөнү чыкпай калат. Ошондо өзүбүздү күнөөлүү сезип калган учурлар болуп жатат. Анан азыркы учурда ушул изилдөөнүн алкагында биз 700 кишинин фамилиясын, аты жөнүн жарыяладык. Андан сырткары 100 кишиден ашык үй-бүлө тагдырларын биздин сайтка жарыяладык. Ал жакта ушул биздин жаныбызда отурган аталар, апалар бөлүшүп өз тагдырларын айтып бергени үчүн ошол ишке ашты деп айтсак болот. Эгерде бизде архив ачык болсо, мындай тагдырлардан 10,000 деп, 1,000 деп чыгат. Бизде архив жабык болгондуктан бул жөнүндө көп сүйлөнбөй жатат деп айтсак болот. Списокту карап отурганда дагы абдан көп Одесса деген эженин аты чыккан, Херсон деген атанын аты чыккан. Бул деген эс тутум жашайт дегенди түшүндүрөт. Бул урпактары ошо Украинаны эстеп, азыр дагы изилдеп эстеп жүргөндүгүн. Мындай тагдырлар Кыргызстанда абдан көп. Мындан ары дагы бул темаларды ачып изилдешибиз керек.
Даректүү тасма, документалдуу тасма форматында жасалган документтер, маалыматтар.
Мурдагы СССРдин лидери Иосиф Сталин бийликте турган 1924-1953 жылдары миллиондогон адам саясий репрессиянын түз жана кыйыр курмандыгы болгон. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15 союздук республиканын баарында репрессия жүргөн. Бирок Атабейит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда табылганы айтылат. Атабейитте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын жүздөн ашуун интеллигенция өкүлдөрү жатат. Алар менен катар 1938 жылы 19 улуттун өкүлү атылганы айтылып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 18 февраль ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.